dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 20 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Vicepremierul Moldovei pentru reintegrare, Eugen Carpov, și problemele școlilor din regiunea transnistreană.
Chișinău este gata să plătească toate sumele care țin de arenda spațiilor, de serviciile comunale. Noi am propus să găsim modalități care au stat la baza plăților efectuate anterior, până la momentul când au apărut aceste dificultăți.
30 de grade se anunță astăzi maxima la Chișinău și un jurnal de corespondent berlinez ca o pagină de istorie vie. Să încep cu știrile de la această oră matinală. După întrevederea pe care vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a avut-o ieri la Tiraspol, la sediul organizației OSCE, cu negociatoarea politică a autorităților nerecunoscute transnistrene Nina Ștanski, oficialul de la Chișinău ne-a spus că discuțiile nu au fost ușoare, dacă ele s-au soldat cu rezultate pentru cele 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Eugen Carpov a caracterizat dialogul drept unul constructiv, dând asigurări că toate școlile vor fi deschise pe 1 septembrie pentru a putea începe un nou an școlar. Militanții statului islamic ISIS au dat publicității o înregistrare video în care se arată o presupusă decapitare a jurnalistului american James Foley, care a fost răpit în Siria în noiembrie 2012. Înregistrarea intitulată Un mesaj pentru America a fost publicată pe rețelele de socializare pe 19 august. Nu a fost posibil să se verifice autenticitatea înregistrării. În cele 5 minute ale videoului, grupul spune că jurnalistul american a fost decapitat după ce președintele Statelor Unite Barack Obama a ordonat raiduri de aviație asupra pozițiilor militanților islamici din Organizația Statul Islamic din nordul Irakului. Gruparea controlează părți din Siria și din nordul Irakului. Kremlinul a anunțat că președintele Rusiei Vladimir Putin se va întâlni la Minsk pe 26 august cu omologul său de la Kiev, Petro Poroshenko. La întâlnire vor participa și reprezentanții ai Comisiei Europene și ai Uniunii Vamale, din care fac parte, în afară de Rusia și Belarus și Kazahstan. Președintele Ucrainei, care a confirmat întâlnirea, a spus că scopul ei este, cităm, stabilizarea situației în estul Ucrainei și că la ea vor participa și președinții din Belarus și Kazahstan. Autoritățile de la Kiev au anunțat că luptele continuă în estul Ucrainei, cu forțele guvernamentale avansând în Luhansk și Donetsk. Până acum, potrivit Kievului, 2000 de oameni au murit în confruntările dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși din estul Ucrainei. Situația continuă să fie extrem de tensionată în orașul Ferguson din zona St. Louis din statul american Missouri. Poliția a anunțat că a omorât un alt bărbat de culoare înarmat cu un cuțit, sporând tensiunile rasiale. În oraș au avut loc proteste violente masive după ce pe 9 august polițistul alb Darren Wilson l-a împușcat pe tânărul afroamerican de 18 ani Michael Brown, care era neînarmat. Potrivit autopsiei, tânărul a fost împușcat de 6 ori, de 2 ori în cap. Autoritățile au intervenit în forță împotriva manifestanților, iar președintele american Barack Obama a făcut apel la calm. Procurorul general al Statelor Unite Eric Holder merge astăzi în zonă pentru a investiga incidentul. Tot astăzi, procuratura prezintă cazul împotriva polițistului Wilson în fața unui mare juriu. A luat sfârșit acordul de încetare a focului dintre israelieni și palestinienii Hamas din fâșia Gaza. Israelul a anunțat că au fost lansate din fâșia Gaza aproximativ 50 de rachete împotriva țintelor israeliene, dar că nu au fost făcute victime. Potrivit armatei israeliene, țintele au fost în Tel Aviv și Ierusalim. Ca răspuns, atacurile israeliene au făcut cel puțin 3 victime, inclusiv soția și copilul unui comandant Hamas. La Cairo, convorbirile pentru un acord pe termen lung de încetare ostilităților a eșuat. Au fost știrile de la ora 6:30. Știrile următoare la radio de la Europa Liberă peste o jumătate de oră în emisiunea Moldova la ora 7 și altminteri oricând pe internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Căldură mare în toată regiunea de est a Europei, dar nu și în cea de centru, unde mă aflu eu. La Chișinău, maxima va fi de 30 de grade și soarele nu va intra deloc în nori. La Kiev, doar nițel mai răcoare, 29 de grade și cerul este înnourat. La Moscova, plouă și 26 de grade, iar în Georgia, la Tbilisi, noaptea trecută au fost 26 de grade. Ziua se anunță 38. Spre apus, în România, la București, 31 de grade, la Constanța, la Marea Neagră, 27 și soare strălucitor. Spre centrul Europei, vara pare să se pregătească de plecare. Aici, la Praga, 20 de grade și soare astăzi, la Viena, 21 și înnorat, iar la Berlin, 18. În sudul continentului, la Roma, cald, 32 de grade, la Madrid, 31 și soare, iar la Lisabona, 26 și tot soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda zilei este destul de încărcată astăzi la Chișinău. Președintele Parlamentului Igor Corman se întâlnește cu noul șef al misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul Michael Scanlon. Premierul Iurie Leancă va avea după amiază o ședință de guvern, dar înainte va merge la o conferință a Societății Matematice din Moldova și va inspecta și șantierul de reconstrucție a drumului național Chișinău-Ungheni-Sculeni. Asociația pentru Politică Externă va discuta la Clubul de Presă despre alegerile din 30 noiembrie, iar cea mai plăcută conferință de presă de astăzi de la Chișinău va fi cea a sopranei Valentina Naforniță, care va vorbi despre gala de operă pe care o va susține duminică 24 august. Din agenda internațională, evenimentele ce vor ține interesul zilei vor fi desigur evoluțiile din Ucraina, unde ieri forțele guvernamentale anunțau lupte de stradă în centrul Luhanscului împotriva separatiștilor proruși, iar la Moscova se anunța o înțelegere în legătură cu cine va inspecta cele aproape 300 de camioane cu ajutoare umanitare rusești destinate estului Ucrainei. După ce ieri a încetat acordul de oprire a focului între gruparea Hamas din fâșia Gaza și Israel, au avut loc și primele violențe. Președintele Uzbekistanului Islam Karimov începe astăzi o vizită în China. În Georgia începe un festival internațional intitulat Kazantip, în localitatea de la Marea Neagră, Anaclia. Festivalul era celebru în Crimea, dar odată cu anexarea ei la Rusia, organizatorii s-au mutat în mai prietenoasa Georgie. Festivalul ține până la sfârșitul lunii.
Interviul emisiunii.
Ieri au avut loc la Tiraspol, la sediul OSCE, noi convorbiri între vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, și Nina Ștanski, negociatoarea politică a regimului nerecunoscut transnistrian. După convorbiri pe care le-a caracterizat drept dificile, dar constructive, înaltul oficial de la Chișinău ne-a dat mai multe amănunte despre ceea ce a căutat Chișinăul să obțină. Eugen Karpov i-a răspuns Valentine Ursu.
Dialogul este cel mai important instrument pentru reglementarea oricăror probleme care apar, în special acum, când situația nu este ușoară din motive și interne, dar și în special externe. Dacă ne uităm ce se întâmplă în jur, există o evoluție negativă, mă refer la situația din Ucraina, conflictul cu Federația Rusă și toate consecințele care afectează nu doar la nivel politic atmosfera generală, dar au și consecințe clar economice, financiare, care sunt resimțite de fiecare cetățean. În parte, inclusiv în Republica Moldova.
Cum se resimt aceste consecințe?
Prin embargouri din partea Federației Ruse, la asta mă refeream. Și evident că în atmosfera care este ghidată cumva de anumite fenomene negative, noi suntem obligați să căutăm soluții pentru identificarea unor rezultate la negocierile pe care le purtăm.
Dar dialogul înseamnă soluții. Știți că se discută atâta, că negocierile se poartă de dragul negocierilor, că dialogul nu dă niciun rezultat, că nicio problemă nu-și găsește soluționare.
Dacă ne referim la întâlnirea de astăzi pe care am avut-o în Tiraspol cu Nina Ștanski, împreună cu reprezentanții ai grupurilor de lucru pentru educație, atunci vreau să vă spun că dialogul nu este doar necesar, dar este și cu rezultate. Discuțiile nu au fost ușoare. Ele nici când nu sunt ușoare. Misiunea numărul 1 pe care acum o avem, a fost axată pe școli, cele 8 școli moldovenești din regiunea transnistreană. Este absolut evident că autoritățile din Republica Moldova trebuie să asigure o deschidere normală a anului școlar la 1 septembrie pentru toate școlile care sunt în subordinea Ministerului Educației.
Și toate administrații tiraspoleni nu vor fi puse?
Haideți să nu fim foarte categorici și să nu anticipăm lucrurile. Ceea ce pot să spun astăzi, că am avut un dialog care pe școli, eu l-aș aprecia ca unul constructiv. Am avut și participarea foarte eficientă a experților și din domeniul educației, dar și din domeniul financiar fiscal. Am discutat câteva subiecte. Unul este regulamentul. Atât Chișinău cât și Tiraspolul am elaborat viziunea proprie, urmând ca să venim cu idei care ar putea să apropie cele două poziții, care astăzi sunt suficient de diferite. Pe regulament am solicitat și sprijinul partenerilor internaționali, mediatorilor, în special a misiunii OSCE, cei care au analizat situația în domeniul educației, au elaborat anterior și anumite recomandări. Acum, probabil, ei ar putea să vină și cu soluții care să asigure ca buna funcționare a acestor instituții de învățământ să nu fie periclitată.
Problema rămân banii care trebuie să-i achitați în pușculița administrației tiraspolene pentru arendarea acestor spații.
Există datorii la câteva școli pentru arendă, pentru serviciile comunale, apă, gaz, energie electrică și așa mai departe. Dar aceste datorii există nu din cauza că nu există bani. Fiecare școală are banii necesari bugetați pe fiecare lună. Dar plățile nu au fost efectuate din cauza unor obstacole care anterior au fost impuse unilateral de către partea transnistreană. Și ele se refereau la impunerea unui cod fiscal local, la solicitări privind ștampila instituției care să fie aplicată pe documentele oficiale care să aibă un anumit caracter și alte elemente de ordin tehnic sau procedural.
Astea sunt elemente tehnice, dar care într-un fel partea transnistreană ar vrea să îi se recunoască legitimitatea unei administrații care rămâne a fi un regim secesionist.
Astăzi poziția Chișinăului a fost foarte clară și sper că a fost auzită și de cei de la Tiraspol și de partenerii noștri internaționali. Chișinăul este gata să plătească toate sumele care țin de arenda spațiilor, de serviciile comunale. Noi am propus să găsim modalități care au stat la baza plăților efectuate anterior, până la momentul când au apărut aceste dificultăți. Avem exemple bune și astăzi avem instituții de învățământ din regiunea transnistreană, sub umbrela Ministerului Educației din Republica Moldova, care au achitat toate plățile și nu au datorii. Noi am spus să mergem pe modelele care funcționează, să nu impunem condiții care fac viața școlilor mai dificilă.
Având în vedere, poate fi valabil pentru
având
toate
în vedere faptul că astăzi a fost prima dată când au participat și reprezentanți din instituțiile financiare de la Chișinău și Tiraspol, cred că noi suntem aproape de o soluție. Au fost propuneri și de la Tiraspol și de la Chișinău cum să efectuăm aceste transferuri ca să nu ne blocăm de elemente procedurale. Cel puțin, noi ne-am angajat și la Chișinău și la Tiraspol să găsim soluțiile și plățile să fie efectuate până la 1 septembrie. Dar asta nu este o precondiție pentru ca școlile la 1 septembrie să înceapă activitatea normală.
A fost vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, într-un dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește astăzi la un om cât o istorie.
Viața lui este tot atât de interesantă ca și istoria recentă a Germaniei, scria revista Focus într-un scurt necrolog dedicat lui Wolfgang Leonhard, alias Vladimir Leonhard, care, după o lungă suferință, a decedat duminica trecută la vârsta de 93 de ani. În primăvara lui 1945, Leonhard a făcut parte din primul grup de exilați comuniști germani reveniți de la Moscova în zona de ocupație sovietică. Așa numitul grup Ulbricht era compus din cadrele de vârf ale partidului care urmau să instaureze noul regim în partea răsăriteană a Germaniei, transformată în 1949 în Republica Democrată Germană. Odată cu declanșarea represiunilor staliniste, mama sa a fost internată într-un lagăr fiind suspectată de acțiuni antipartidice. Pe Ulbricht l-a întâlnit pentru prima dată în 1939 la Moscova.
În Moscova, în octombrie 1940...
Un an mai târziu a asistat la conferințele ținute de Ulbricht în fața unor emigranți politici, precum a povestit Leonhard într-un interviu. Metodele represive, birocrația ideologică și reformele economice forțate dirijate de către partid au transformat partea estică rapid într-un satelit obedient al Uniunii Sovietice. Speranțele lui Leonhard de a construi un stat într-adevăr antifascist și democratic s-au năruit în cel mai scurt timp. Profitând de o escală la Praga, în 1949, Leonhard s-a hotărât să fugă în Iugoslavia și să nu se mai întoarcă în regimul stalinist. În 1955 a publicat cartea Revoluția își demite copiii. Acest volum constituie una din cele mai prețioase mărturii ale unui fost reprezentant al nomenclaturii comuniste. Wolfgang Leonhard a fost un expert pentru probleme legate de istoria comunismului, a publicat numeroase cărți și studii axate pe această temă și a fost deseori oaspete al emisiunilor politice televizate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre și nu ne vom lua rămas bun fără să vă las din nou în compania unui gând înțelept despre vara de afară. La ce-i bună căldura verii fără frigul iernii care să-i dea dulceața? Gândul ei aparține scriitorului american John Steinbeck, care a trăit la începutul secolului trecut, între 1902 și 1968, și care este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură din 1962. Cele mai cunoscute romane ale sale sunt Fructele Mâniei, La răsărit de Eden și Oameni și șoareci. Să aveți o zi frumoasă de vară!
Aici Radio Europa Liberă.